Suuret liikelaitokset ovat yhä lisääntyvässä määrässä alkaneet käyttää niin kutsuttuja tietojenkäsittelykoneita, joista uusin IBM 305 Ramak on äskettäin vihty tarkoitukseensa Elannon pääkonttorissa kutsuvierasyleisön läsnä ollessa. Ramakin muistiyksikön kapasiteetti voi olla 5 tai 20 miljoonaa kirjainta tai numeroa.
Yleensä ottaen tekoälystä niin voisi sanoa, että yksittäisissä asioissa koneet voidaan saada yllättävän fiksuiksi, mutta edelleenkään ei ole päästy siihen, että voisi sen koneen kanssa jutella niin kuin ihan mistä tahansa tai että kone tietäisi ihan kaikista asioista jotain.
Mutta tietokoneiden laskentateho ja tekoäly kehittyvät koko ajan ja vauhti on ollut tähänkin asti aika huimaa. Dosentti Tapani Raiko, mikä on sun sellainen valistunut arvauksesi, että missä vaiheessa tietokone on yhtä älykäs kuin ihminen? Ja kun niin käy, niin mitä silloin tapahtuu?
Niin, tosiaan taas mitä se älykkyys tarkoittaa, mutta että jos puhutaan siitä, että kaikilla elämän osa-alueilla kone olisi älykkäämpi kuin ihminen, niin kyllä mä itse uskon, että se päivä on tulossa, olkoon se sitten 50 vuoden päässä tai jossain. Ja sitten uskoakseni rupeaa tapahtumaan aika huimia asioita, koska samaan aikaan kun siitä koneesta tulee kehittäjänsä älykkäämpi, niin se kone voi ryhtyä kehittelemään toisia koneita ja päästään tähän niin sanottuun singulariteettiin.
Josta ihmiset putoaa kyydistä ja sitten kone saattaa ottaa monellakin elämän osa-alueella ohjat käsiinsä, kun se katsoo, että eihän nuo tyhmät ihmiset mitään ymmärrä.
Niin, no näinhän voi. Voi periaatteessa käydä.
Hasta la vista, baby.
Mun mielestä tärkein suunta tekoälyn kehityksessä, jos ajatellaan niin kuin pitkää aikajännettä, on nimenomaan sellaiset asiat, joissa kehitetään tätä, että laitetaan se kone itse oppimaan havainnoistaan ja ympäristöstään. Että sille, että sille syötetään kaikki äly sille, että lähdetään vaan rakentamaan jotain. Se on sitten aina rajoittunut, että pidemmällä aikavälillä se kone pitää itse saada oppimaan.
Näin kertoo dosentti Tapani Raiko Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselta. Hän on myös Suomen tekoälyseuran hallituksen jäsen. Kun koneet kehittyvät aina vain älykkäämmiksi, nousee esiin myös kokonaan uudenlaisia kysymyksiä, esimerkiksi koneiden tietoisuudesta. Syntyykö sekin väistämättä älykkyyden kasvun myötä? Tätä asiaa on pohtinut professori Pentti O. Haikonen Illinoisin yliopistosta. Hän on tutkinut tekoälyä ja konetietoisuutta parikymmentä vuotta ja kirjoittanut aiheesta useita kirjoja. Haikonen on vakaasti sitä mieltä, että tietoisuus on täysin mahdollista, mutta perinteinen laskentatehon kasvattaminen ei siihen riitä, vaan koneille pitää rakentaa erityinen kognitiivinen arkkitehtuuri. Hän onkin itse rakentanut robotin, joka ei toimi perusprosessorilla, vaan niin sanotulla neuroverkolla.
Meillä yöstä.
Se ilmoittaa, että siihen sattuu.
Niin. Siellä on assosiatiivinen neuroverkko tosiaan. Ja tässä on näköanturit ja sitten on jopa mikrofonikin ja motoriikka ja muuta. Niin ne muodostaa tiettyjä moduleja, jotka on assosiatiivisesti kytketty toisiinsa. Ja se reagoi ympäristöönsä, niin kuin nähdään, mutta sitten se myös oppii hieman. Ja kun mä oon näyttänyt, niin ensimmäinen kysymys on sitten aina se, että no, miten se on ohjelmoitu? No, ei sillä ole mitään prosessoria. Ei sillä ole ohjelmia. Se on neuroverkko. Tekoälyn tavoite tietenkin on se, että voidaan rakentaa tietoisia robotteja ja tietoisia koneita. Tähän tavoitteeseen on olemassa kaksi eri koulukuntaa. Se, että rakennetaan tietoinen kone nykyisestä tietokoneesta vain ohjelmistoja laatimalla. Ja sitten tämä toinen koulukunta on se, että rakennetaan aivan toisenlaisia arkkitehtuuria, vallan toisenlaisia ratkaisuja, jotka yleensä sitten pyrkivät perustumaan neuroverkkoihin. Ja siis ajatteleminen ei ole laskentaa. Ja sen takia, niin vaikka tietokoneet kuinka tulisivat nopeammiksi, niin niistä ei tule tietoisia, eivätkä ne koe minkäänlaisia elämyksellisiä kokemuksia. Sen takia tarvitaan aivan toisenlainen lähestymistapa, että systeemin täytyy pystyä havainnoimaan ulkoinen maailmansa ja sisäiset ajatuksensa suoraan, niin kuin mekin havaitsemme.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
Matka on siis vielä pitkä konetietoisuuteen tai aiemmin mainittuun teknologiseen singulariteettiin, jossa yliinhimillinen tekoäly muuttaa maailmaa radikaalisti. Mutta meille ihmisille riittää vähempikin. jo nyt on olemassa esimerkiksi ihmisen näköisiä robotteja. Kuinka kaukana olemme siis siitä, että meillä on androidi kaverina tai jopa aviopuolisona? Robotti, jota ei erota ihmisestä.
I'll pretend I didn't hear that.
Dosentti Tapani Raiko Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselta.
Varmasti tällaisia tullaan näkemään, mutta että onhan se sitten taas toisaalta irrallinen asia, että täytyykö se nukke välttämättä rakentaa siihen älyn ympärille, niin ei kaikkia tarkoituksia varten suinkaan. Toisaalta tietää taas, että missä bisneksissä liikkuu isot rahat, niin kyllähän varmasti tällainen niin kuin viihdeteollisuustyyppinen puoli, niin sieltä sitten näitä rakennellaan. Ja japanilaiset on hirveän innossaan kaikesta uudesta tekniikasta, että se voi olla hyvä arvous, että sieltä päin noustaan.
Ja maailmassa on paljon yksinäisiä ihmisiä, niin mikä siinä, jos voi ostaa itselleen hauskan hyvä frendi?
No, näinhän se on.
Professori Pentti O. Haikonen Illinoisin yliopistosta.
Kyllä nämä tulevat tietenkin, mutta millä aikataululla? Ja Japanissahan on tehty jo hyvin ihmisen näköisiä robotteja, jotka tosin eivät pysty vielä kävelemään, mutta pystyvät istumaan paikaltaan ja liikuttamaan käsiä ynnä muuta. Ja niitähän ei kauempaa pysty erottamaan ihmisestä, ne ovat aivan ihmisen näköisiä. Mutta siellä ei ole vintillä ketään kotona. Siellä pyörivät vain ohjelmat ja sen sellaiset. Ja kyllä se pian sitten selviää sitten jokaiselle, että siinä ei ole tietoinen olio takana.
Joku kyyninen voisi toisaalta tässä vaiheessa sanoa, että ei meillä ihmisilläkään ihan kaikilla ole vintillä kaikki kotona.
Joo, näin on totta kai. Kellä on ja kuinka paljon. Se on toinen juttu, että valot voi olla päällä, mutta ketään ei ole kotona. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi tätä Aibo-koiraa, jota yhteen aikaan myytiin, tämä koirarobotti, niin sitähän myytiin juuri tämmöiseksi lemmikiksi. Ja sehän osasi tehdä kaikennäköisiä hauskoja temppuja ja ensimmäiset puoli minuuttia vaikutti siltä, että se olisi jotenkin tietoinenkin. Mutta viimeistään viikossa tai kahdessa niin näille omistajille paljastui, että se on pelkkä mekaaninen vehje, että se ei ole käkikelloa kummallisempi. Ja siinä vaiheessa se mielenkiinto loppui siihen.
Ihmisen kaltaiset robotit, keinotekoinen tietoisuus ynnä muut saattavat kuulostaa puhtaasti science fictionilta, mutta on hyvä muistaa, että niin kuulostivat monet nykypäivän arkiset asiatkin vielä vähän aikaa sitten. Harva ajatteli esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten, että meillä voi olla kaikki maailman tieto ja musiikki taskussamme pienessä muovipalikassa. Suomen tekoälyseuran jäsenet dosentti Tapani Raiko ja professori Pentti O. Haikonen toteavat, että tulevaisuus tuo meille innovaatioiden lisäksi myös aivan uudenlaista eettistä ja filosofista pohdintaa.
Nykypäivänä ei paljon puhuta niin kuin eettisistä asioista tekoälyn osalta, että kenenkään mielestä ei ole epämoraalista vaikka tuhota tekoälyohjelmaa, mutta sitten kun ne on tarpeeksi fiksuja, niin ehkä tämmöisiäkin asioita ruvetaan ajattelemaan.
Siis ihan tässä ole pelkästään kysymys siitä, että saadaan uusia ihmeellisiä hökötyksiä ihmisille ja markkinoille, vaan tässä on hyvin syvällinen filosofinen kysymys. Jos voidaan rakentaa tietoinen kone, aidosti tietoinen kone, niin sillä on tiettyjä implikaatioita siihen, miten me ymmärrämme itsemme ja oman tietoisuutemme ja sen, että mistä me olemme tulleet.